CINQ 102,3 émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Το περασμένο καλοκαίρι, που ήδη είμαστε, ήταν ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, έντονα πολιτικά, το οποίο δεν θυμάμαι ποτέ να είναι τόσο δραστήριο. Ποτέ. Και τότε που είχαμε και εκλογικές εκστρατείες, όπως την προηγούμενη και την προπροηγούμενη, καναδική, επαρχιακή, δημοτική, δεν ήταν τόσο, ποτέ τόσο έντονη. Και είχα αναφερθεί σε αυτό το θέμα πριν 2 εβδομάδες. Δεν θυμάμαι ποτέ να ήταν τόσο έντονη. Δηλαδή συνήθως το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα, προσέξτε, ιδιαίτερα στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, όπως εδώ η ελληνική εκπομπή, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, το καλοκαίρι συνήθως κάνει μια κοιλιά. Και έτσι όπως χάζευα στο ίντερνετ προχθές, πέφτω σε μια εκπομπή του Γιώργου Τσαντρίζου, την οποία την ονομάζει Πολιτσικμό Παγλά, και έλεγε ακριβώς το ίδιο, ότι είχαμε μια έντονη πολιτική δραστηριότητα εκεί που, ξέρετε, μετά από το Σεν-Ζοάν, είπε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σεν-Ζοάν, ξέρετε, στις 24 του Ιούνιου, τέλη Ιουνίου, μετά Canada Day, από Canada Day δηλαδή και έπειτα μέχρι και Σεπτέμβρη, είναι μια νεκρή, εντελώς δηλαδή, μια νεκρή περίοδο για τους πάντες και τα πάντα, και ιδιαίτερα και για την ελληνική παροικία, που ξέρετε οι μισοί ομογενείς φεύγουν για Ελλάδα. Κι όμως είχα τόσα πολλά στο πιάτο μου αυτό το καλοκαίρι, που αναγκάστηκα να ζητήσω από τη διοίκηση του σταθμού και άλλες μέρες, πότε το καλοκαίρι. Είχε δίκιο ο Τσαντρίζος, ότι συνήθως μετά το Σέζα, την εορτή του Αϊγιάννη, δηλαδή του Αϊγιανιού, που είναι η εθνική γιορτή των Κεμπεκιωτών, μετά από εκεί πέφτει νέκρα. Εκτός φέτος, τι έγινε γι' αυτό, θα μας εξηγήσει ο Τσαντρίζος, ο οποίος ήταν πολιτευόμενος, όπως είχα ανακοινώσει, ο ίδιος είναι τώρα πολιτικός αναλυτής και παρουσιάζει μια εκπομπή Πολιτσικμό Παγλά σε podcast, η οποία είναι στο mainstream, βέβαια είναι αυτή η εκπομπή στα γαλλικά, η οποία είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και τη χαζεύω πολλές φορές, την ακούω, φαίνει καλεσμένους. Είναι μια ωραία εκπομπή. Να τον καλωσορίσουμε τον Τσαντρίζο. Καλησπέρα, κύριε Τσαντρίζο.
Καλημέρα, Δημήτρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να αναλύσουμε την πολιτική επικαιρότητα, την οποία, εντάξει, τη συζητάς κάθε μέρα στην εκπομπή σου στα γαλλικά.
Εγώ σε ευχαριστώ για που με κάλεσες στην εκπομπή σου και συγχαρητήρια κιόλας για όλες τις εξελίξεις τις επαγγελματικές και με το καινούργιο app που έχεις δημιουργήσει. Παρακολουθώ και εγώ και εσένα και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τέτοια εξέλιξη.
Απαιτείται αυτό, και να σου πω, διότι υπάρχει ανάγκη, και ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η πολιτική δραστηριότητα, για να μπορούμε και εμείς να ασχολούμαστε λίγο με αυτά που γίνονται και δεν τα προλαβαίνουμε. Στην πολιτική σε πάρα πολλά χρόνια, δεν σε παρουσιάζω γιατί τις ξέρουν όλοι, πολλά χρόνια με τον Γεράσιμο Σκλαβούνο, εσύ ο ίδιος είχες θέσει για το χρήσμα των φιλελευθέρων, άσχετα τώρα πώς γίνανε οι εξελίξεις, δεν πειράζει όμως. Το καλό είναι ότι είσαι δραστήριο στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα την αναλύεις. Εσύ πώς βλέπεις δηλαδή αυτό το φαινόμενο? Είχαμε ποτέ τόσο έντονη πολιτική δραστηριότητα στα μέσα του καλοκαιριού?
Από ό,τι θυμάμαι εγώ, δεν υπήρχε και τόσο πολύ πολιτική που γινόταν το καλοκαίρι. Όπως ανάφερες εσύ, γύρω και τέλη Ιουνίου κάπως έπαυε λίγο η πολιτική δραστηριότητες στο Κεμπέκ και γενικότερα στο Καναδά, αλλά προπαντός στο Κεμπέκ μετά από τη γιορτή του Άγιου Αγιανιού κάπως ησύχαζαν λίγο τα πράγματα και ξαναπέρανε κάπως μπρος πάλι μέσα με τέλη Αυγούστου, όπου γίνονται οι συναντήσεις, οι προετοιμαστικές συναντήσεις για τις νέες κοινοβουλευτικές εργασίες που θα ξεκινήσουν. Φέτος όμως έγιναν πολλά το καλοκαίρι, κάτι που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα, τόσο στο ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στο επαρχιακό.
Στο ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτό μήπως είναι ένδειξη ότι έρχονται εκλογές, γιατί είχαμε και μια αναδιοργάνωση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου πάρα πολύ, όπου ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τρουντού, αντικατέστησε πάρα πολλούς υπουργούς και έβαλε καινούριους από περιοχές οι οποίες, όπως έχεις αναφέρει και στην εκπομπή σου στο Πολιτικό Παγνά, από περιοχές οι οποίες δεν είναι φρούρια. Ξέρετε, παλιά είχαμε το Στεφάν Ζιό στο Βίσενορά, που ήταν οι υπουργοί, δηλαδή ο Πέτιγκρου και αυτοί, που ήταν, ας το πούμε, αυτοί οι στρατιώτες του, της κυβέρνησης. Ναι. Τώρα τι ακριβώς, ναι.
Συνηθίζεται, όπως είπες, γενικά, καλά, δεν είναι και νόμος βέβαια, ο Πρωθυπουργός επιλέγει αυτός ποιους θεωρεί τους πιο ικανούς για να αναλάβουν ορισμένες ευθύνες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά συνήθως οι ευθύνες αυτές δίνονται σε άτομα τα οποία εκλέγονται από περιοχές οι οποίες είναι σχεδόν σίγουρες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι βέβαια. Ένας που ανέφερα εγώ στην εκπομπή μου είναι ότι για να γίνει κάποιος υπουργός εννοείται ότι θα έχει πολύ περισσότερες ευθύνες, και κάτι που θα του κόβουν από τον χρόνο, ας πούμε, να είναι στη δική του την περιοχή. Και έτσι όταν υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται από μια περιοχή η οποία είναι σχεδόν σίγουρη, γιατί ας μην λέμε ότι όλες είναι σίγουρες, ας πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη, τότε μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του ως υπουργός και σε περίπτωση εκλογών να μην βγει η είδηση, παράδειγμα, ότι σε εκλογές έχασε την έδρα του ένας υπουργός, επειδή αυτή η περιοχή δεν ήταν σίγουρη, ας πούμε. Αυτό άλλαξε. Έγινε ένας ανασχηματισμός στο Υπουργικό Συμβούλιο και είδαμε άτομα τα οποία είναι από διάφορες περιοχές, όπως σχετικά η κυρία Σοραγιά Μαρτσινάες, η οποία εκλέγεται στο ανατολικό μέρος του Μόντρεαλ, στο Σλαγκά, η οποία περιοχή αυτή γίνεται πόλεμος κάθε φορά σε εκλογές. Δεν είναι καθόλου σίγουρη η έδρα αυτή και τέλος πάντων, εκτός από αυτή είναι και άλλες έδρες. Αλλά το μήνυμα εγώ που έλαβα από αυτόν τον ανασχηματισμό είναι ότι υπήρχαν πολλές δυσαρέσκειες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Τρουντού. Ανέφερα επίσης την αλλαγή που έκανε του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον κύριο Λαμέριο, ο οποίος ήταν ένας υπουργός ο οποίος είχε και την αξιοπιστία και έκανε μια πολύ καλή δουλειά και ήταν ένας υπουργός που ήταν από εδώ, από το Μόντρεαλ, και τον άλλαξε και κανένας δεν το κατάλαβε αυτό, όπως και με άλλους υπουργούς. Από ό,τι ακούω εγώ, στα παρασκήνια υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια με τον ανασχηματισμό αυτόν. Τώρα, για ποιο λόγο έκανε τόσο μεγάλο ανασχηματισμό, θα δείξει. Συνήθως ανασχηματισμοί γίνονται στη μέση μιας θητείας και σχεδόν στο τέλος μιας θητείας, ενώ προετοιμάζεται για τις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα, ο ανασχηματισμός αυτός πρόκειται για τον ανασχηματισμό στο μέσο της θητείας, επειδή προβλέπει να κρατήσει μέχρι το 2025, ύστερα με τη συμφωνία που έκανε με το NDP, μπορεί. Είναι ο ανασχηματισμός που είναι προς το τέλος της θητείας, γιατί ετοιμάζεται να κάνει εκλογές. Δεν το ξέρω. Βέβαια, κοιτάζοντας τις σφιγμομετρήσεις τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις, αλλά θα ήταν δύσκολο να φανταστώ κάποιον σύμβουλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού που να του λέει αυτές τις μέρες, τις τελευταίες και την τελευταία μια-δύο εβδομάδες, ότι θα είναι καλή περίοδο τώρα να καλέσει εκλογές, εφόσον υπάρχει ένα μεγάλο προβάδισμα του Συντηρητικού Κόμματος με τον κύριο Παλιέτου.
Αλλά ούτως ή άλλως, οι εκλογικές περιφέρειες, μας έλεγε ο κύριος Κωνσταντίνος Μεράκος πριν δύο εβδομάδες, ότι θα αλλάξουν. αλλάζουν κάθος και λιγάκι αναλόγως τα δημογραφικά, θα αλλάξουν οι εκλογικές, τα σύνορα,
ναι,
των εκλογικών περιφέρειων.
Ναι, θέλει και εδώ πέρα, γιατί
από ό,τι έλεγες, ναι, στην εκπομπή σου στα γαλλικά, ναι, το 2025 δεν ευνοεί καθόλου τους υπουργούς αυτούς στις περιοχές αυτές, ή κατάλαβα λάθος?
Όχι, ακριβώς αυτό είναι. Επειδή αλλάζουν, επειδή αλλάζουν οι περιφέρειες, και αυτό γίνεται κάθε 4 με 5 χρόνια, αλλάζουν οι περιφέρειες, αλλάζουν δηλαδή τα σύνορα, ας πούμε, των περιφερειών, ισχύει αμέσως από τη στιγμή που πάμε σε εκλογές. Εντάξει, και νομίζω είναι η φέτος ή του χρόνου, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, εάν ο κύριος Τριντό καλέσει εκλογές σύντομα, okay, πολύ πιθανόν, συγγνώμη, έκανα λάθος, Δημήτρη, οι αλλαγές αυτές ισχύουν από το 2025, δηλαδή από το τέλος λογικά αυτής της θητείας. Εάν με τις αλλαγές αυτές από το 2025 και μετά, επειδή με την αλλαγή αυτών των συνόρων υποτίθεται ότι πολύ φιλελεύθεροι βουλευτές ίσως να χάσουν ορισμένους ψηφοφόρους, και έτσι υπάρχει περίπτωση να χαθούν αυτές οι έδρες, η ανάλυση είναι ότι ίσως θα θέλει να κάνει τις εκλογές το συντομότερο, να εκλεγούν οι βουλευτές σε αυτές τις έδρες πριν γίνουν οι αλλαγές του 2025.
Αλλά οι δημοσκοπήσεις όμως,
θέλει να προλάβει, ναι, τις εκλογές πριν γίνουν οι αλλαγές.
Οι δημοσκοπήσεις τώρα όμως δεν ευνοούν τον Πρωθυπουργό. Άρα τι θα διαλέξει? Θα διαλέξει τη δημοσκόπηση ότι προηγείται το συντηρητικό κόμμα, ή θα επιλέξει τα σύνορα? Δηλαδή, ό,τι και να διαλέξει είναι λάθος.
Ακριβώς. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμος. Και γι' αυτό είναι... αυτό το καλοκαίρι, όπως λέγαμε, γίνονται τόσο πολλά, τα οποία εκεί που φύγαν μερικοί δημοσιογράφοι για διακοπές, ίσως να το να μην θέλουν να φύγουν για όλα αυτά που έχουν συμβεί, να το μετανιώσανε. Αλλά δεν βλέπω εγώ εκλογές σύντομα, βραχυπρόθεσμα, βάσει βέβαια των σφυγομετρήσεων που βλέπουμε.
Αλλά μήπως είναι προώρα να πούμε ότι...
Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ κάποιον σύμβουλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού που να του λέει, κύριε Τρουντό, ας κάνουμε εκλογές τον Οκτώβρη, ή ας κάνουμε εκλογές αρχές του 2024. Θα ήταν λάθος, νομίζω.
Άρα αυτό όμως από το NDP εξαρτάται, όχι? Αν το NDP αποφασίσει αύριο να το τραβήξει το χαλί.
Ναι, υπάρχει μια συμφωνία με το NDP που έγινε στην αρχή της θητείας του 2021, ύστερα από τις εκλογές. Προσωπικά εγώ, Δημήτρη, πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη θέση που μπορούσε ποτέ να έχει φανταστεί το NDP. Με τη συμφωνία αυτή έχουν καταφέρει να περάσουν ορισμένες πολιτικές που ήταν στη δική τους την πλατφόρμα, όπως είναι το PharmaCare, okay, και το Dental Care, τώρα που προσπαθούν να σπρώξουν, και είναι σε μια θέση προνομιακή το NDP. Τώρα θα κρατήσει? Πιστεύω πως ναι.
Okay.
Κοιτάζω εγώ, παράδειγμα, τα χρήματα που δυσκολεύεται το NDP να μαζέψει από προετοιμασίες. Δεν νομίζω να είναι καθόλου έτοιμοι να πάνε σε εκλογές του NDP.
Okay.
Τίθεται επίσης και το θέμα του αρχηγού, αν θα είναι ο ικανότερος ή όχι. Υπάρχουν πολλά θέματα και στο NDP, τα οποία πιστεύω δείχνουν πως δεν θα ήθελαν ούτε και εκείνοι να πάνε σε εκλογές. Και έτσι πιστεύω ότι όσο αφορά το NDP, η συμφωνία... Αυτοί θα ήθελαν πολύ να κρατήσει μέχρι το 2025. Το θέμα είναι αν θέλουν να κρατήσουν τη συμφωνία φιλελεύθερη μέχρι το 2025. Από ό,τι βλέπουμε στις σφυγομετρήσεις, θα ήταν λάθος να αποσυρθούν από τη συμφωνία.
Άρα θα είναι μάλλον το 2025. Παρόλο δηλαδή που, από ό,τι βλέπω, οργανώνονται.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, έτσι. Βλέπουμε βέβαια τον αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματος, τον κύριο Πουαλιέβ, ο οποίος ακριβώς την επόμενη μέρα, μόλις έληξαν εργασίες στο κοινοβούλιο, βγήκε σχεδόν σε εκστρατεία. Ήταν σαν να ήταν εκλογική εκστρατεία. Έγινε ένα rebranding, έβγαλε τα γυαλιά του, πέταξε την γραβάτα του, ντυνόταν λίγο πιο έτσι ελαφρά. Εγώ ένιωσα ότι είναι έτοιμη αυτή για μια καμπάνια. Αλλά όλα εξαρτούνται από τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι που τώρα, μπορεί μόνο να, ο μόνος να αποφασίσει όμως, πότε θα γίνουν οι εκλογές.
Ο Πολιέφ τώρα, που όπως είπες, βρίσκεται ήδη σε εκστρατεία και φαίνεται, δεν το κρύβουν αυτό. Μπορεί να επηρεάσει τον Πρωθυπουργό, αφού είναι τώρα ο αντίπαλός του σε εκστρατεία, και αν τον αφήσει τώρα να κάνει εκστρατεία μόνο του, θα είναι επικίνδυνο και για τον Πρωθυπουργό αυτό. Διότι είναι ο αντίπαλός του σε εκστρατεία, αυτός δεν είναι, και όσο είναι σε εκστρατεία ο Πολιέφ, τόσο θα πηγαίνει πάνω το κόμμα.
Η δουλειά του αρχηγού της αντιπολίτευσης είναι να πείσει τους ψηφοφόρους ότι είναι το άτομο που είναι περισσότερο έτοιμος να γίνει πρωθυπουργός, δηλαδή να αντικαταστήσει τον αρχηγό της κυβέρνησης, δηλαδή τον πρωθυπουργό. Αυτή τη δουλειά την κάνει εξαίρετα ο κύριος Πουαλιέβ. Δεν συγκρίνεται κανένας άλλος αρχηγός, ακόμα και ο κύριος Τρουντό, ο οποίος ήταν η θυμισμένη μηχανή, ας πούμε, του marketing και των social media.
Το Τρουντομάνια ήταν, θυμάμαι εγώ, ναι, παλιά. Το Τρουντομάνια θυμάμαι. Που ήταν στην αρχή, που ήταν εγωιτευτικός, ωραίος.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και πίσω από αυτόν υπήρχε, και υπάρχει ακόμα, υποθέτω, μια τεράστια μηχανή, αλλά δεν την βλέπουμε. Είναι σαν να έχει σβήσει, είναι σαν να έχει βάλει στο νούτσο.
Μήπως είναι η φάση αυτή.
Ενώ ο κ. Πουαλιέβ έχει φύγει, έχει πάρει φόρα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα βγάζει 2-3 διαφορετικά βίντεο, διαφημίσεις κτλ. Και είναι συνεχώς στην επίθεση. Και είναι ακριβώς αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνει ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Και μέχρι στιγμή, και βέβαια φαίνεται και στις φυγκομετρήσεις, φαίνεται να είναι αυτός που πείθει περισσότερο τους ψηφοφόρους ότι είναι ο καταλληλότερος να αντικαταστήσει τον κύριο Τρουντό.
Άρα πείθει. Μήπως ο κόσμος έχει κουραστεί, διότι η πολιτική δηλαδή, με ήττα πολιτική, πάνε με περιόδους. Δηλαδή, μέσο όρο πόσο είναι τώρα, 10 χρόνια, 8 χρόνια, μια κυβέρνηση στην εξουσία.
Μπορεί και να κρατήσει μια θητεία.
Μέσο όρο, είπα τώρα. Τώρα έχει περάσει πόσα χρόνια τώρα το Τρουντό. Μήπως ο κόλος θα γίνει μια αλλαγή.
Συνήθως δύο θητείες είναι το στάδιο. Okay. 8 χρόνια.
Ναι. 8 χρόνια. Δηλαδή, μήπως ο κόσμος τώρα έχει κουραστεί και θέλει μια αλλαγή, ρε παιδί μου.
Ασφαλώς είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Μην ξεχνάμε επίσης ότι περάσαν και δύσκολες στιγμές, έτσι, με τον κορονοϊό, με διάφορες πολιτικές που ίσως να μην άρεσαν στον κόσμο. Η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Ο πληθωρισμός που συνεχίζει και ανεβαίνει. Αύριο, από ό,τι διάβασα, η Τράπεζα του Καναδά φαίνεται να ξαναυξήσουν με 25%. Δεν είναι ένα περιβάλλον αυτό, όλοι το οικοσύστημα αυτό δεν ευνοεί ένα πρωθυπουργό μιας χώρας. Αυτά όλα τα έχει εκμεταλλευτεί ο κύριος Πουαλιέβ και τα έχει εκμεταλλευτεί με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Μιλάει για πολιτική στέγαση, μιλάει για μεγαλύτερους μισθούς. Για όσους παρακολουθούν, ας πούμε, την εκστρατεία αυτή του κ. Πουαλιέβ, και γι' αυτό πείθει πάρα πολύ στα μεγαλύτερα δημογραφικά, στη μεγαλύτερη δημογραφική ψηφοφορία. Δηλαδή από τα 18 με 50 χρονών, αν κοιτάξουμε τις φυγκομετρήσεις, είναι υπέρ του Συντηρητικού Κόμματος. Και είναι τεράστιο προνόμιο αυτό για τον κύριο Πουαλιέβ.
Αυτό για σήμερα. Αλλά μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει. Αν τώρα λες εσύ θα έχουμε εκλογές το 2025, δηλαδή το λιγότερο ένα χρόνο. Δηλαδή μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα τι θα γίνει σε ένα χρόνο. Ή η τάση θα συνεχιστεί.
Όχι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε αυτό. Και γι' αυτό όταν κοιτάμε σφυγκομετρήσεις, οι αριθμοί είναι τώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δεν σημαίνουν σχεδόν τίποτα αυτοί οι αριθμοί, γιατί από όταν ξεκινήσουν οι νέες εργασίες στο κοινοβούλιο, αλλάζουμε και ρυθμό, έτσι μπαίνουμε σε νέο ρυθμό. Αντί να είναι κάθε μέρα ο κύριος Πουαλιέβ δεν ξέρω πού στον Καναδά και δεν ξέρω τι βίντεο να βγάζει, βρίσκεται στη Βουλή, όπου την ατζέντα την κοντρολάρει η κυβέρνηση.
Ναι.
πολύ πιθανόν να αλλάξουν τα πράγματα και γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως να κρατηθεί λίγο ο κύριος Τριντού, να μην καλέσει εκλογές, αν και πριν το καλοκαίρι όλοι υποψιάζαν ότι ίσως μετά το καλοκαίρι, ναι, το φθινόπωρο θα πηγαίναμε σε εκλογές.
Ναι.
Πιστεύω ότι ίσως να κρατηθούν λιγάκι, να περιμένουν να δουν τι θα δείξει ο χρόνος μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του 2024, να δουν αν θα αλλάξουν καθόλου οι αριθμοί. Δεν ξέρω, είχαμε συνεδριάσει πριν την περασμένη εβδομάδα πιστεύω με το Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοινώσαμε ότι θα υπάρξει μια πολιτική για την στέγαση στον Καναδά. Βλέπουμε βέβαια τις τιμές των σπιτιών, είναι και τα επιτόκια ψηλά. Περιμένουμε να δούμε ποια στρατηγική και τι πολιτική θα βγάλει ο κύριος Τριντό. Δεν υπάρχει τίποτα το συγκεκριμένο. Πολλοί πιστεύουν ότι απλά έτσι το πετάξανε για να δούνε πώς, τι αντίκρισμα θα έχει στον πληθυσμό και πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι. Δεν έκανε και τίποτα, δεν κούνησε καθόλου τη βελόνα που λέμε. Προχωράει ακόμα μπροστά το Συντηρητικό Κόμμα. Πιστεύω ότι εάν ο κύριος Πουαλιέβ κρατήσει αυτό το ρυθμό, δηλαδή εάν συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον διαφορετικό Πουαλιέβ, ο οποίος δεν είναι ο άγριος, ο θυμωμένος, αυτός που φωνάζει στη Βουλή και είναι όπως τον βλέπουμε τώρα στα βίντεο του, που μιλάει για πράγματα τα οποία αφορούν άμεσα το πορτοφόλι του πολίτη, θα έχει πολύ δυσκολία ο κύριος Τριντό να ανέβει στις υπομετρήσεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Και γι' αυτό το λόγο ίσως να κρατήσει ακόμα λιγότερο την κυβέρνηση και να μην καλέσει εκλογές όσο συντομότερα πιστεύαμε πριν το καλοκαίρι.
Αλλά αν κρατήσει όμως, κινδυνεύει να πέσει περισσότερο. Και να ανέβει ο...
Ή μπορεί και να ανέβει, αυτό δεν το ξέρουμε.
Αν μπορεί να ανέβει, όπως είπες, ναι.
Μπορεί, όλα είναι πιθανά. Στην πολιτική αλλάζουν όλα και πολύ γρήγορα κιόλας, έτσι. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η νέα αυτή σεζόν που λέμε, οι εργασίες στη Βουλή. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει.
Με αυτήν την αναδιάργανωση που έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτοί οι νέοι υπουργοί που έχει βάλει έχουν εμπειρία, είναι έμπειροι, είναι, ας το πούμε, έχουν επιφάνεια αυτοί οι υπουργοί?
Δεν τους γνωρίζω όλους. Ναι. Εγώ αυτό το μόνο μήνυμα που άκουσα εγώ και από πολλούς που βρίσκονται γύρω από τον Πρωθυπουργό είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην ομάδα του κυρίου Τριντό. Υπάρχει ακόμα και δυσαρέσκεια στο Υπουργικό Συμβούλιο το ίδιο.
Στο προηγούμενο εννοείς.
Ορίστε.
Στο προηγούμενο συμβούλιο. Στο προηγούμενο.
Στο νέο.
Στο νέο.
Συνάντηση αυτή στη συνάντηση αυτή που έγινε πριν μια εβδομάδα, νομίζω, που έγινε στο Prince Edward Island, που ήταν μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο, από ό,τι άκουσα εγώ, υπήρχαν ορισμένοι υπουργοί που δείξαν κάποια δυσαρέσκεια απέναντι στον Πρωθυπουργό. Και έτσι δεν είναι μόνο οι backbenchers που τους λέμε, έτσι, οι βουλευτές, οι ξεχασμένοι.
Όταν υπουργοί ή βουλευτές, μιλάμε τώρα.
Ήταν η συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Okay.
Δηλαδή το entourage είναι κοντινή. Είναι το υπουργή, ας πούμε, της κυβέρνησης. Και από ό,τι άκουσα εγώ, υπήρχε κάποια δυσαρέσκεια. Υπήρχαν ορισμένα άτομα, υπουργοί βέβαια, που πλησιάσαν τον Πρωθυπουργό και του εξέφρασαν κάποιες δυσαρέσκειες. Τώρα, υπάρχουν πολλοί αναλυτές και εγώ διάβαζα βέβαια τις ειδήσεις αρκετά το καλοκαίρι, επειδή δεν σταμάτησα και καθόλου. Υπάρχει περίπτωση, μερικοί πιστεύουν, να παραιτηθεί ο κύριος Τριντό. Πέρασε και αυτός κάποιο δύσκολο...
Οικογενειακά προβλήματα, ναι.
Ναι, υπήρχαν οικογενειακά προβλήματα, τα οποία εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται να σχολιάσουμε, δεν είναι δικά μας θέματα αυτά. Είναι προσωπικά του πράγματα στις οικογένειες.
Προσωπικά είναι, αλλά πρόσεχε, κύριε Τσαντριζό. Είπε ότι χώρισε με τη γυναίκα του, αλλά από τότε που χώρισε, κάθε μέρα φωτογραφίες με τη γυναίκα του βγάζει ο ίδιος.
Εντάξει, αυτό είναι το που ποιος ξέρει.
Άρα χώρισε ή είναι πιο αγαπημένη από πριν? Δηλαδή κάπως μπερδεμένη ιστορία εδώ πέρα.
Κοίτα, αυτά είναι οικογενειακή υπόθεση. Μπορεί να χωρίσαμε, αλλά για τα παιδιά να συνεχίζουν να είναι μαζί. Αυτό δεν το ξέρει κανείς και δεν με απασχολεί ούτε.
Αυτός ο χωρισμός όμως θα επηρεάσει καθόλου τις εκλογές.
Εγώ αυτό που κοιτάζω από αναλυτική πλευρά είναι όλα αυτά που συνέβησαν οικογενειακά και όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις υπομετρήσεις, και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά. Θα το χρησιμοποιήσει ως αιτία να παραιτηθεί και να αφήσει αρκετό περιθώριο στο κόμμα του μέχρι το 2025 να βρεθεί άλλος νέος αρχηγός και να προετοιμαστεί κανονικά το κόμμα για τις επόμενες εκλογές, ή θα παραμείνει αρχηγός και θα κρατήσει μέχρι το τέλος.
Ποιος είναι ο δεύτερος φαβορί στο κόμμα?
Δεν ξέρω, υπάρχει τόσο πολύ προσοχή.
Η Φρίλαν μήπως, τη Φρίλαν βλέπω.
Η Φρίλαν σίγουρα θα κατέβει, υπάρχει, είναι ξέρω το όνομά του, ο Φίλιπ Φρανσουά Σαμπάιν.
Ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ναι, ναι, και αυτός έχει και αυτός μια επιφάνεια.
Ναι, τώρα είναι νομίζω υπουργός για τις επιχειρήσεις, νομίζω, ή για το innovation.
Ναι, ναι, ναι.
Κυκλοφορεί το όνομα επίσης και της Μελανή Ζολή, η οποία είναι υπουργός.
Και αυτή, ναι, και αυτή.
Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί έξω από το Κεμπέκ, αλλά υπάρχει επίσης και ένα όνομα το οποίο είναι στα παρασκήνια, ο οποίος είναι ο Mark Carney. Ο Mark Carney ήταν παλιά ο διευθυντής της Τράπεζας του Καναδά και μετά πήγε στην Τράπεζα του Λονδίνου. Και τώρα εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών της Chrystia Freeland. Είναι βασικά ο εγκέφαλος πίσω από την στρατηγική, την οικονομική στρατηγική του κ. Τριντό. Έχει κυκλοφορήσει και το δικό του το όνομα.
Ωραία. Έχουμε ένα λεπτό ακριβώς. Θα ήθελα μια ανακεφαλαίωση της προβλέψης σου.
Προβλέψεις είναι δύσκολο να κάνουμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη κοινοβουλευτική... Οι επόμενες κοινοβουλευτικές εργασίες που θα ξεκινήσουν τώρα θα είναι κρίσιμες για τον κύριο Τρουντό. Πιστεύω ότι το μήνυμα το έχει λάβει ξεκάθαρα, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στην ομάδα του. Θα δούμε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι σημασία θα δώσει και τόσο στους βουλευτές του όσο και στους υπουργούς του. Και θα προσέχω με έντονο τρόπο να δω εάν υπάρχουν ακόμα πιέσεις για να παραιτηθεί. Γιατί το προβάδισμα που έχει πάρει ο κύριος Πουαλιέφ είναι αρκετά σημαντικό για μένα και θα ήταν δύσκολο πολύ να καλύψει τη διαφορά αυτή.
Εγώ να σε ευχαριστώ, κύριε Τσαντρίζο, πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και θέλω να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
Ευχαριστώ, γεια σου. Καλό σου βράδυ.
Γεια χαρά.
Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Τσαντρίζος, πολιτικός αναλυτής και παρουσιαστής της εκπομπής podcast. Πολύ τσεκμά παγλά.